ale v podstate bolo.
Som si od rodičov požičiaval. Neviem presne, doteraz nevieme presne, ako to bolo, ale raz niekto nechal kľúče v aute. A ja si myslím, že to ja nebol, ale rodičia sú v zhode, že ja som to bol. A viete, ako sme zistili, že som tie kľúče nechal v aute? Že sme videli, ako niekto zobral auto preč. A my sme ho nepoznali. A pozeráme z okna a že aha, auto naše odchádza. A teda, ak ste pochopili, niekto nám ukradol auto, hej? A sme pozerali, ako to spravil. Nevideli sme ho. No a otec môj, ja som mal 18 rokov, tak otec rýchlo proste začal veliť. Mama, rýchlo utekaj k telefónu, volaj políciu. Ja pôjdem rýchlo k susedom a ideme s autom hľadať a dosť ticho von a rýchlo a spýtaj sa všetkých, či niečo neuvideli. A môj najmenší brácho, 5-ročný, povedal, že dobre, a ja rýchlo utekám do izby sa modliť. A môj otco tak troška zaskočený zostal, že no, presne tak, to je tiež dobre. To je tiež múdre. A v podstate chcem začať touto otázkou, že kde utekáš, keď si v štychu? To je také nemecké slovíčko, štych, že? To sa hovorí, nie? Stále. Keď si v štychu. Kde utekáš, keď si v štychu? Kde utekáš, keď sa cítiš v strese, v úzkosti, v nebezpečí? A jasné, v podstate, akože, aby bolo jasné, ja si myslím, že je dobre volať hneď políciu. Dobre? Ale ja sa pýtam na troška hlbšie, že kde uteká tvoje srdce? Hej, kde uteká tvoja hlava, keď si v štychu? Tam, kde utekáme, prezrádza niečo o nás. Tam, kde intuitívne, bez rozmýšľania utekáme, to prezrádza, kde my hľadáme bezpečie. Hej? Utekáme za bezpečím. Keď vieš, že máš problém, tak kde utekáš? Alebo takto by som to mohol možno sa spýtať, že kde je tvoje najbezpečnejšie miesto? Dobre? Aké miesto, ktoré pokladáš za najbezpečnejšie? Niektorí v takýchto momentoch možno utekáme čo najrychlejšie skontrolovať bankový účet náš. Hľadáme bezpečie vo finančnej istote. Mám tam ešte nejaké zásoby. A niektorí utekáme rýchlo k telefónu a voláme nejakému mentorovi, kamarátovi, možno otcovi, lebo hľadáme bezpečie v dobrých radách. Niekto nám poradí. A niektorí utekáme najrychlejšie k chladničke. A tam je čokoládová torta alebo veľká fľaša vychladeného vína. A nie kvôli tomu, že by nás tieto veci by nám mohli ponúknuť bezpečie, ale aspoň na chvíľu zabudneme, že sme nebezpečí. Hej. Kde utekáš, keď si nebezpečí? Kde je tvoje najbezpečnejšie miesto? A dneska pokračujeme v našej sérii v Ezdrášovi a izraelský ľud práve sa bude pýtať túto otázku. Kde je ich najbezpečnejšie miesto? Kde môžu oni nájsť bezpečie? A nezvyknem to robiť, ale ja vám hneď dám odpoveď a vôbec akože pointu mojej kázne celej, že kam to celé smeruje. A oni zistia, a chcem, aby sme aj my zistili, že najbezpečnejšie miesto, kde môžeš byť, je tam, kde chváliš Pána. A ja vám to prezrádzam, lebo do istej miery si myslím, že veľa z nás tomuto v podstate neverí. Hej. Že potrebujeme, aby nás Ezdráš učil o tomto, potrebujeme si pripomenúť, potrebujeme zistiť, či tomuto veríme, či najbezpečnejšie miesto, kde môžeme byť, je tam, kde uctievam Boha, kde chválim Pána. A pozrieme sa teda Ezdráš 3, ktorá v týchto modrých, ktoré nám ubúdajú, ako Boh už povedal. A ináč počúvajte, len taký koment. Ja by som bol veľmi rád, keby ste kradli akože Biblie a asi rozdávali. Len ide o to, že koľko máme kúpiť, hej. Tak, aby to nebolo také zvláštne. Však to je dobré, že máte Biblie. 455 strana. A v podstate taký príbeh máme. Minule sme nebali až taký príbeh, bol zoznam ľudí, ďakujeme Bohu, že si to pretrpel, či si nám poslúžil tým. Dneska máme taký príbeh, stavba oltára. A budeme sa venovať tejto otázke bezpečia v týchto takých troch blokoch. Prvé tri verše nám hovoria, ako môžeme nájsť v chvále bezpečie. Ďalšie tri verše, prečo potrebujeme pravidelné rytmy chvál, uctievania v našich životoch. A potom, akého vedúceho chvál potrebujeme. Tak tieto budeme počúvať príbeh o tom, ako stavali oltár. Keď sa blížil 7. mesiac, vtedy, keď už Izraelíci boli vo svojich mestách, zišiel sa do jedného ľud v Jeruzaleme. Jocedákov syn Ješua so svojimi druhmi, kňazmi, Šelatielov syn Zerubábel so svojimi druhmi, sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali spalované obety, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša. Oltár postavili na jeho pôvodných základoch, hoci mali strach pred obyvateľstvom okolitých krajín a prinášali na ňom spalované obety Hospodinovi ráno i večer. Slávili tiež slávnosť stánkov podľa predpisu a deň čo deň prinášali spalované obety v stanovenom počte, ako žiadal predpis na príslušný deň, a po nich ústavičnú spaľovanú obetu, obety na nové mesiace, ďalej na všetky výročné slávnosti. Hospodina, ktoré si svetili a vždy, keď niekto obetoval Hospodinu i dobrovoľnú obetu. Od prvého dňa 7. mesiaca začali Hospodinovi prinášať spaľované obety, hoci ešte neboli položené základy chrámu Hospodina. Dali peniaze kamenárom a tesárom, stravu, nápoj a olej Sidončanom a Tyrčanom, aby dopravili cédrové drevo z Libanonu po mori k Jafe podľa povolenia, ktoré mali od perského kráľa Kýra. V druhom roku po svojom návrate k Božiemu domu do Jeruzalema, v druhom mesiaci, Šealtielov syn Zerubábel a Jocadákov syn Ješua s ostatnými svojimi druhmi, kňazmi, levitmi a so všetkými, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema, začali práce a poverili levitov od 20 rokov nahor riadením práce na Hospodinovom dome. A tak nastúpil Ješua, jeho synovia, jeho bratia, Kadmiel a jeho synovia s Judovými potomkami do jedného a riadili tých, čo pracovali na stavbe Božieho chrámu. Takisto Chenadádovi synovia a ich synovia a ich bratia leviti. Keď stavitelia kládli základy Hospodinovho chrámu, pozvali kňazov, aby sa postavili vo svojom rúchu s trúbami aj levitov, synov Asáfa s cymbalmi, aby velebili Hospodina podľa vzoru izraelského kráľa Dávida. Striedavo chválili a velebili Hospodina spevom, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky nad Izraelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hospodina, že bol položený základ Hospodinovho domu. Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčelníkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami kládli základ tohto chrámu. Mnohí sa zas ozývali natešeným hlasom, takže nik nevedel rozoznať hlasitý radosný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlasne kričal a bolo ho počuť ďaleko. Pane, ďakujeme ti za toto slovo, ktoré si nám dal. Možno keby sme to otvorili len tak z fleku, niekedy z útorok ráno, tak vôbec netušíme, o čo ide, ako nám to môže poslúžiť. Ale v rámci tvojho veľkého príbehu vidíme, ako aj táto kapitola môže formovať naše životy, ako zvesťuje pravdu o tom, kým si a aký si a čo si spravil a kým sme my a ako máme my žiť tento týždeň. Ďakujeme za túto tretiu kapitolu Ezdrašovi. Amen. Ak ste neboli s nami posledné týždne, tak ja vás narýchlo zorientujem, že sa nachádzame v príbehu Izraela. Oni boli v exíle v Babylone a bolo im umožnené perským kráľom Kyrosom, aby sa vrátili domov z exílu. A bol to taký druhý exodus. Ak troška poznáte ten príbeh biblický, tak poznáte možno, keď boli Izraelitania v Egypte a odišli. To bol taký exodus, sa to volá, taký exit. A teraz máme druhý exodus. A o tom, tam sa teraz nachádzame. Tam sú ináč, troška to Boh už ukazoval minule, tam sú celkom podobné tieto dva príbehy. Toho, ako odišli z Egypta a toho, ako odišli z Babylonu. V exoduse z Egypta Boh zatvrdil faraónovi srdce a túto v exoduse z Babylonu Boh vzbudil srdce perského kráľa. A v exoduse z Egypta odchádzali s mnohými darmi. Aj tu vidíme, že odchádzali s mnohými darmi. Veľký rozdiel je možno ten, že keď ľudia prišli do Egypta, tak ich bolo strašne málo a odchádzali strašne veľa. A teraz, keď išli do Babylonu, tak ich odišlo strašne veľa a vrátilo sa ich strašne málo. To je možno jeden veľký rozdiel. Ale Boh má plán pre túto malú skupinu ľudí. Čo sa tu vlastne deje v tom našom texte? Začína to veršom, ktorý hovorí, že keď sa blížil 7. mesiac, vtedy, keď už Izraeliti boli vo svojich mestách, zišiel sa do jedného ľud v Jeruzaleme. Už môžeš dať ten text, Kiko. Ten 7. mesiac stačí pre nás, aby sme vedeli, že toto je veľmi dôležitý mesiac. Tam sa veľa toho dialo, tam bolo veľa slávností. A jeden z tých slávností, z tých festivalov, bolo slávnosť stánkov. Takých akože stánkov, takých chrámikov. Hej, slávnosť stánkov, kde sa... Vždy sa pri týchto oslavách niečo pripomínalo. A pri tejto slávnosti stánkov sa pripomenulo, že keď ten prvý exodus sa stal a keď boli Izraelčania na púšti, že Boh sa o nich postaral. A toto bola slávnosť, kedy si pripomenuli, Boh sa o nás postaral aj vtedy. To bola dôležitá slávnosť. A 70 rokov boli v exile a nemohli toto oslávať v Jeruzaleme. A teraz sú prvý rok späť a prichádza tento dôležitý 7. mesiac. Oni sa tešia, konečne môžeme oslavovať tam, kde máme, pri našom chráme, ktorý tam ale síce nestojí. Hej. Ale je niečo zaujímavé a musíme to pochopiť a musíme si všimnúť v tom treťom verši, že mali strach. Hej. Napísané, že oltár postaveného pôvodných základov, chodci mali strach pred obyvateľstvom okolitých krajín. A prinášali na ňom spalované obety Hospodinovi ráno i večer. Prečo mali strach? Prečo mali strach? Pochopte, oni sa vrátili teraz do svojich domov, tých starých otcov, ktoré nechali všade. Nebolo to blízko Jeruzalema, všade. A v podstate oni sú tam so susedmi, ktorí viac menej nie sú nejak super šťastní, že sa títo vrátili. Hej? Ako som povedal, ten perský král povedal, chodte domov, ale tí ich susedia to neboli Peržania, to boli rôzne národy, ktoré neoslavovali izraelského boha a oni neboli nejak šťastní, že títo sa vrátili. A oni teraz, tí Izraeličania, majú ísť do Jeruzalema, majú odpustiť svoje domovy a ísť a teraz oslavovať túto slávnosť. A asi si viete predstaviť, že oni nemali nejaké alarmy na svojich domoch alebo apky, kde by si sledovali, že či tam niekto chodí. Nemali tam policajné hliadky na ťavách, ktoré by mohli akože oboznámiť. Ideme na preč na oslavu, prosím, dozerajte. Tak išlo tam o to, že strach zo svojich domácností, o svojej domácnosti. A potom druhá vec, možno ešte väčšia, že oni majú aj strach z toho, čo sa stane, keď my teraz budeme oslavovať uprostred týchto pohanských národov. Lebo znovu, perský král im dovolil, ale Izraelčania boli známi tým, že hlásali jedného boha, jediného boha, ostatní nič. A všetci títo tam pozerajú, ako tam oslavujú. Tak sa boja, že či neprídu, či ich nenapadnú. Oni nemajú vybudované ani múry, ani vojsko, ani nič. Tak sa boja, majú strach. Možno by som to iba pripodobnil, a neviem, či to je najlepšia metafora, ale keby nejaký arabský šejk pozval kresťanov, poďte sem, postavte si veľký chrám kresťanský, spravte si veľkú oslavu, ale všade naokolo sú moslimské mešity. A znovu, je to najlepšia metafora, ale viete si predstaviť, bolo by tam aspoň isté napätie. Dobre? Isté napätie. Takže mali strach, ale idú tam, idú do Jeruzalema. Vedeli, že je lepšie posluchnúť Boha, ísť čo chváliť, ako robiť to, čo by možno dávalo im zmysel zostať doma, strážiť domácnosti a tak ďalej. A potom, keď som študoval, tak som zistil, že táto naša verzia, čo máme tuto hore v tých modrých bibliách, ekumenický preklad, možno není najlepší. V rôznych anglických som našiel a potom aj náš taký jeden slovenský roháček to prekladá takto. Postavili oltár na jeho základoch, lebo doliehal na nich strach. Tak to nebolo tak, že hoci, že aj keď máme strach, poďme na to, ale práve naopak, že kvôli tomu, že sa strašne báli okolitých národov, povedali, poďme postaviť oltár a poďme chváliť Boha. Čiže troška iné, chápete to? A troška zvláštne. Troška zvláštne. Prečo? Títo vidia, kde je ich najbezpečnejšie miesto. Oni vedia, od čoho ich bezpečie závisí. Bezpečie nezávisí od moci, od čísel. Oni vedia, že ich bezpečie nájdu v poslušnosti Bohu. Predtým, ako postavia múry, postavia oltár a idú chváliť Boha. Čiže, ak pozeráme tento, môžeš nechať ešte? Ak pozeráme túto druhú verziu, prečo postavili oltár? Lebo sa boja susedov. A potom prinášajú obete a uctievajú Boha. Možno by sa pýtali, joj, čo to robíte? Však ochraňujte svoje domy, ochraňujte svoje rodiny. Mali by sa nejako ochrániť. A myslím si, že práve to robia. Oni sa ochraňujú týmto. Možno teraz. V uctievaní je ochrana. V uctievaní je bezpečie. V nebezpečenstve utekajú k oltáru, utekajú k tomu, že by uctievali a konajú naozaj správne a múdro, lebo majú skúsenosti. Oni si pamätajú to, čo bolo predtým. Naučili sa z chýb svojich rodičov. Vždy, keď sa snažili ich predkovia spoliehať na seba, tak to dopadlo zle. A aspoň tentokrát si to pamätajú. Tento verný zostatok, tento Boží ľud sa naučil, čomu môžu a čomu nemôžu dôverovať. Môžu dôverovať Bohu? Nemôžu dôverovať človeku. Komu dôveruješ? Komu dôverujeme? Kde je tvoje najbezpečnejšie miesto? Keď je nejaká nebezpečná situácia, nejakí nepríjemní ľudia, možno nejaké pokušenie k rôznym ničivým pôžitkám, kde utekáš? Uctievaš? Troška vám poviem tak niečo troška osobnejšie z tohto týždňa. Sme zistili, som sa rozprával o tom s Bohušom na týždňa, keď sme z Loral sa sťahovali, tak veľa logistiky bolo. A akurát teraz sme zistili, že nie všetko sme správne spravili s našim danovým priznaním v Amerike. My máme danové priznanie tu, aj tam. Je to komplikované a keď odíde z Ameriky, je to ultra komplikované. A teraz sme zistili, že sme to nezvládli, sme to nespravili správne. Máme listy, nebojte sa, zatiaľ nejdeme do basy, zatiaľ. Ale nejdem do detailov, ale je to komplikované. A som zistil, že mám dobrú kázeň, ktorú si mám pripraviť, lebo vám poviem, že sa mi nechcel uctievať. A nechcel som utekať za tým, že dobre, pane, dôverujem ti, lebo aj som bol vystresovaný, aj som si povedal, jaj, prečo sme vlastne tu, že je to, bol to ťažký moment. A bola to výzva pre nás Lorov. Sme si opakovane museli povedať, kde je naše najbezpečnejšie miesto. To neznamená, že teraz nezavolám nejakým accountants, jak sa to volá. Hej, že potrebujem si nájsť nejakú pomoc tom a tak ďalej. Ale musel som sa spýtať, kde je moje najbezpečnejšie miesto a či môžem aj v procesu toho, ako volám, uctievať Boha. Hej. Čo robíme ako prvé, keď nám dojdú takéto listy? Čo robíme ako... kde utekáme? Kde utekáme? Oni prvú vec, čo spravili, je, že postavili oltár. Vidíme to aj u Abraháma. Abraham dávno pred nimi, tiež keď Boh mu dal veľkú správu, že bude otcom mnohých národov a nemal ani syna, určite si mohol všeličo pomyslieť, prvú vec, čo spravil, postavil oltár. Uctieval Boha. Stávame oltáre hneď, ako sa dostaneme do týchto situácií. Spomenul som si ešte na jeden príbeh, troška pozbudzivejší ako z tohto týždňa. Keď som prvýkrát držal svoju dceru v ruke, tak som postavil oltár. Nemyslím doslova, že by som kamene nanosil do nemocnice.
baranka, to bolo zvláštne, ale
prvýkrát som držal Vivi, staršiu dcérku, a reakcia prvá, že joj, aké to je krásne maličké, a druhé, že dokeľu ja sa mám o to starať. Ja mám teraz prežiť kvôli mne. A vďaka Bohu, ja som to aj nemal v pláne, možno som mal mať, ale moja reakcia bola, poďme sa modliť, Loro.
Tak sme sa modlili za Vivien, modlili sme sa za nás, cestičky, že počkajte, môžeme tam, že nie, stávam oltár, teraz nemôžete. A som ďačný za to, lebo takto je vždy s rodičovstvom. Každý deň by sme mali postaviť oltár. Pane Bože, potrebujem tvoju pomoc, lebo to nezvládame. To je naša
prvá reakcia. Uctievame. Takže máme tú tému toho, že kvôli strachu, nielen napriek strachu, ale kvôli strachu išli a uctievali. Pokračuje to ďalej. Štvrtý verš, Kiko, môžeš nám dať. Slávili tiež slávnosť stánkov podľa predpisu a deň čo deň prinášali spaľované obety v stanovenom počte a tak ďalej opisuje, ako teda teraz uctievali. Hej. Chcem len povedať, lebo neviem, nakoľko ste v pohode s tým, keď počujete, že prinášali spaľované obete, nebudem sa tomu teraz venovať, ale ak vám to robí problém, čo by malo, zabavuje ten zvieratá a tak ďalej a nerozumiete tomu, tak my sme mali minulý rok takú sériu v Levitikuse a tak sa môžete buď mňa spýtať alebo niekoho iného, čo s týmito obeťami, tak zvláštne, alebo si vypočujete kázeň z tej série, lebo je to akože... Chcem uznať, že je to zvláštne, že tieto obete sa robia, ale dneska nemám kapacitu sa tomu venovať. Takže oni prinášajú tieto spaľované obete a v podstate to, čo vidíme, je, že v tejto chvíli oni nabiehajú znovu do nejakých rytmov uctievania, ktoré nemohli mať, kým boli preč. Alebo boli, vieme, že boli istým spôsobom narušené. A oni teraz nabiehajú do toho, že znovu budú oslavovať tie oslavy, ktoré mali. Tam, kde ich mali oslavovať. A túto slávnosť stánkov oslavovali každý rok, ale oni mali pravidelné rytmy v podstate na každý deň, na každý týždeň, na každý mesiac, na každý rok, na každých 7 rokov. Mali pravidelné rytmy, ktoré ich mali privádzať späť do toho, že pravidelne sa dostávam k tomu, že uctievam Boha. Máme uctievať vo všetkom stále, ale niekedy akože obmedzený čas a rytmus nás má k tomu viesť. A tieto festivály, tieto oslavy sa možno zdajú aj troška zvláštne, ale toto boli také pomôcky, ktoré pomáhali vytvárať svetonázor jednotlivcom aj celom ľudu. Ako to myslím? Svetonázor. Tvoj svetonázor pozostáva viac menej z týchto štyroch prvkov. Je nejaká dogma, čo je pre niektorých škaredé slovo, ale dogma znamená len proste pravdy, ktorým verím. Hej? Takže nejaká dogma. Potom máme narratív, ktoré je iným slovom príbeh. Takže pravdy, ktoré verím, a potom príbeh, ktorému verím o svete. Príbeh o svete, ktorému verím. Potom máme symboly, nejaké pamätníky, nejaké pripomienky, ktoré symbolizujú tú pravdu a ten príbeh. Symboly, ktoré nejak reprezentujú tú dogmu a ten narratív. Dobre? A potom máme liturgiu, čo je zase veľké slovo, čo len znamená to, že v nejakom rytme chválim Boha. Hej? Takže toto vytvára náš svetonázor. A táto slávnosť stánkov, ktorú oni mali, už som vám vysvetlil, že to bola slávnosť, kde si pripomenuli, že raz sa Boh postaral o nich, keď boli na púšti. Tak táto slávnosť stánkov, čo to je? To je z týchto. To je ten symbol, hej? To je nejaký symbol, ktorý mal pripomenúť ten príbeh toho, ako ich zachránil, ktorý im potom poukazuje na nejakú dogmu toho, že Boh je vykupiteľ, Boh je starostlivý a toto formuje ich svetonázor a potom liturgicky si to opakujú. Hej? To je tá liturgia. Prečo som to takto vysvetlil aj technicky? Lebo si myslím, že je dôležité, aby sme videli my, že každý z nás máme nejaký svetonázor, ktorý je v nejakom procese toho, ako sa naďalej tvorí. Každý z nás, aby sme boli úprimní, má troška iný svetonázor. Hej? Dúfam, že není úplne odlišný v tejto miestnosti, ale do istej miery sa stále tvorí. Každý z nás má dogmu, pravdy, ktoré veríme, každý z nás má príbeh, ktorý veríme o svete. Pripomíname si to rôznymi symbolmi, máme rôzne liturgie našich životov. A my potrebujeme preto cirkev, potrebujeme preto spolu si tieto veci pripomínať, spolu sa tieto veci učiť. Preto sme tu aj každú nedeľu. Preto tu máme ľudí, ktorí kážu, ktorí nás vedú nejakou aj liturgiou toho, že si pripomíname pravdy o Bohu, pripomíname si príbeh, máme aj symboly, ktoré nám niečo pripomínajú. Najmä to je krst a Večera Pánova. Krst nám reprezentuje nový život, Večera Pánova. Každý týždeň máme možnosť si pripomínať príbeh Evanjelia. A moja otázka, toto je tá liturgia možno nedele, a moja otázka je aj to, že či sme zámerní v tom, že máme aj liturgie my osobne v našich týždňoch, v našich ostatných dňoch. Preto sme spolu, my ako cirkev, nielen nedelu, ale aj počas týždňa. Preto sme sťahovali Marfolielcov včera a Marfi postavil oltár, keď sme dostávali. Či dostávali, nestávali sme nič, ďaká Bohu. Ale sme sťahovali a Marfi postavil oltár. On tam sa pomodlil a poďakoval Bohu za to, že sa postaral. Boli tam aj neveriaci, počuli to. Takže máme liturgiu aj počas týždňa, ktorú by sme mali sa sami učiť si pripomínať. Takže keď nebudeme, možno by som to prepojil s tým nebezpečím, ak nemáme pravidelné možnosti, kde my pravidelne vstupujeme do chvál, kde máme liturgiu chvál našich osobných životov, tak potom, keď príde to nebezpečenstvo, tak oveľa ťažšie sa nám do toho vstúpi. Keď nemáme nejaké pravidelné liturgie chvál, keď nehrozí nebezpečenstvo, tak nám to bude cudzie, keď hrozí nebezpečenstvo. A ideme ďalej. Verš 7, to nebudem celé čítať, lebo som to už čítal, ale vo verši 7 vidíme, že teraz už oslavovali a idú teda stavať chrám. Lebo ten chrám je to miesto, kde veľa z toho sa dialo. To bol dôležitý moment pre vytváranie tohto svetonázoru. V 7. verši vidíme, že si zaplatili kamenárov a tesárov, dajú doviesť najlepšie drevo až z Lebanonu, ide sa stavať chrám. Dosť to pripomína ináč, keď Šalamún staval chrám, je to veľmi sa nám to podobá. Tak ako ten oltár sa podobal možno Abrahamovi, teraz toto sa podobá Šalamúnovi. Sú tam dvaja ľudia, ich mená sa ťažko vyslovujú, Zerubábel a Ješua. Oni sú tí vodcovia, ktorí sa tak zobrali, že ideme do toho. Ale je strašne zaujímavé, v 8. verši, koho poverili, aby bol stavby vedúci. Tak sa to povie, stavby vedúci, hlavný majster, nejaký dozorca. Hej. Pozrite sa na to, v 8. verši začali práce a poverili Levitov, vysvetlím za chvíľu, Levitov o 20 rokov nahor riadením práce na Hospodinovom dome. To je zaujímavé. To slovičko riadiť, nebudem nám robiť veľkú lekciu, lebo nemám na to schopnosti, ale zo svojho štúdia som zistil, že to slovičko riadiť sa hebrejsky veľmi podobá na slovičko, ktoré vidíme v žalmoch, keď sú tie žalmy, čo začínajú, že zbor majstrovi, alebo vedúcemu chvál. Sú rôzne žalmy, napríklad žalm 51, kde začína, že zbor majstrovi, že vedúcemu chvál, takto. A teraz, len aby ste, dúfam, že to nekomplikujem, ale tí levíti majú riadiť, majú ako vedúci chvál teraz riadiť toto celé, nejakú tú konštrukciu toho chrámu. Čo je dosť zvláštne, keď si to tak zoberete. Oni tam mali architektov, oni tam mali stavbárov, ale kto to celému, akože kto to mal riadiť? Tí vedúci chvál to mali celé riadiť. Stavby vedúci teda boli vedúci chvál, alebo hlavný majster bol zbormajster. Tam sa to nejak aj v slovenčine akože prelína. Toto je zaujímavé. A som vám povedal, že skončíme pri tej otázke, akého vedúceho chvál potrebujeme my. Hej? A na túto otázku sú aspoň tri odpovede, ale začneme s prvou, že ty si tvoj vedúci chvál. Neviem, či som to dopovedal. Ty si vedúci chvál tvojho života. Dobre? Ty si zbormajster. A myslím to teraz takto. Takisto ako títo vedúci chvál boli stavby vedúci, oni mali zodpovednosť, aby celá tá štruktúra toho chrámu slúžila na chválu, tak aj ty máš zodpovednosť, aby sme štrukturovali náš život tak, aby slúžil na chválu. Ty si hlavný vedúci chvál v tvojom živote, ty si aj stavby vedúci, by som to povedal. Ty musíš štrukturovať tvoj život, ale musíš to štrukturovať ako vedúci chvál. Človek, ktorý vedie sám seba do toho, aby všetko bolo orientované tam, aby som chválil Boha. Takže niektorí z vás ste pracovníci v banke, ale najprv si vedúci chvál. Niektorí z vás sa teraz venujete mamičkovaniu, ale najprv si vedúci chvál. Niektorí ste študenti, ale najprv si vedúci chvál. Vy ste hlavní majstri, my sme hlavní majstri svojho kalendára. A my sa musíme viesť sami, aby môj kalendár slúžil k tomu, aby som chválil Boha. Aby som pravidelne chválil Boha, ale a zároveň vo všetkom chválil Boha. My musíme štrukturovať náš život, aby slúžilo na chválu. Takže, to som povedal, že budú aspoň tri, vlastne len tri dneska poviem. Ty si hlavný vedúci chvál, ale zároveň nie si jediný. Nie si sám. Nie si sám. Čítajme ďalej. Môžem poklady hospodinovho chrámu. Pozvali kňazov, aby sa postavili o svojom rúchu s trúbami, aj levitov, synov Asava s cymbalmi, aby velebili hospodina podľa vzoru izraelského kráľa Dávida. Ďakujem. Striedavo chválili a velebili hospodina spevom, lebo je dobrý, lebo je milosrdenstvo trvá na veky nad Izraelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil hospodina, že bol položený základ hospodinovho domu. Ty si hlavný vedúci, chvál, ale nie si sám. Sme v tom spolu. Tu máme ináč ten prvý verš, úplne prvý, nechaj toto, lebo to tam nemám, ale ten prvý verš je krásny. Zišiel sa do jedného ľud v Jeruzaleme. Zišiel sa do jedného ľud v Jeruzaleme. To je krásne. To je to, čo sa deje každú nedeľu. My sa tu schádzame do jedného. Takže ty si hlavný vedúci chvál a okolo seba máš 50 ďalších vedúcich chvál v tvojom živote, ktorí teba majú viesť v chválach. A preto potrebujeme byť spolu. Počas týždňa potrebuješ ďalších vedúcich chvál a určite potrebujeme moment, kedy budeme vedení v chvále. Nič iné nerobíme, iba vedieme v chvále. Toto robí pre nás Boba. Ďakujeme, Boba, že to robíš. Piesne sú veľmi dôležité. Oni nás formujú. Peťo Sábo vám o tom veľa povie. Piesne nás formujú. Vážne, má toho, mohol by si nám aj, no, potom. Formujú ľud. Jeden škótsky básnik sa volá Andrej Fletcher. Som akorát počul túto vetu, super veta. On 300 rokov dozadu žil. Ale on povedal, že ja vás nechám, aby ste písali zákony národa, ale nechajte mňa, aby som písal piesne národa. On vedel, kde sa to naozaj formuje. Spev nás formuje. Chvály nás určite formujú, ale teraz hovorím o tom speve. Hej, keď spievame, keď chválime. Jeden môj kamoš, tiež kazateľ, on hovorí, že on dúfa, že spev na jeho zhromaždení sa bude veľmi podobať spevu v krčme. To je jeho túžba. A potom vysvetľuje, že z plného hrdla všetci spievame, je ti úplne jedno, či si falošný, lebo na seba vôbec nemyslíš. Z plného hrdla chválime Boha. Predstavte si, ako musela ich pieseň znieť. Pamätajte si kontext. Oni sa vrátili z exilu, 70 rokov boli preč a teraz po prvýkrát sú akože späť na bohoslúžbách. Prvýkrát. Sú späť vo svojich domoch. Nikto ich zatiaľ nenapadol. Spievajme. Začnú stavať chrám. Okončili základy. Oni nastavili hudobníkov, tam sa píše, tak ako ich král Dávid nastavil, niektorí si to pamätajú, no nie Dávida, ale pamätajú sa, takto sme to kedysi robili. Tento spev musel byť mimoriadny. A spievajú veľmi známu pieseň, ktorá sa objavuje v Starom zákone všade. Spievajú, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ináč už 2 týždne hľadám po slovensky pieseň na tento žalm 136. Ak viete o tom, tak mi dajte vedieť. Neviem nájsť. A ak není, tak napíšeme pieseň. Lebo je dobrý. Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Predstavte si, ako to muselo znieť, keď boli spolu. To muselo byť... Tam píše, šetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválili Hospodina, že bol položený základ Hospodinovho domu. A počúvajte. Oni mali dôvod, prečo spievali. Ale o čo viac máme my? My sme boli v exíle, ale Boh nás zachránil. Každú nedelu sem prichádzame kvôli tomu, že oslavujeme. Nedeľa je deň, kedy oslavujeme skriesenie Krista. Každú nedelu máme dôvod sa postaviť a spievať, jak v krčme. Takže ďakujem Boha, že to robíš. Je to veľmi vzácna vec. A ďakujem všetkým ostatným, ktorí nám tomu slúžia. Dneska Pali, či včera večer Pali vyberal piesne, sa modlil za to, vybral, ak si nevšimli, všetky piesne boli o chvále, lebo vedel, že sa tomu budeme venovať. No. A mohli by sme skončiť, aby to skončilo takým pekným, ale skončí to troška zvláštne. Končí to úplne taký bummer, sa hovorí v angličtine, že škoda. 12. verš. Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčelníkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, veľmi nariekali. Keď pred ich očami kladli základ tohto chrámu, nariekali. Mnohí sa zás ozývali natešeným hlasom, niektorí spievali, niektorí plaču. Takže nikto nevedel rozoznať hlasitý radosný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlasne kričal a bolo ho počuť ďaleko. Troška skazená nálada. Prečo plačú? Chápeme? Prečo plačú? Lebo niektorým, tým starším, bolo jasné, že tento chrám nebude vyzerať, ak ten predošli. Že to nebude nič. Oni si pamätali tú nádheru toho chrámu. Pamätali si aj tie počty. Kedy si to bolo bližšie k miliónoch, teraz to je pár 10 000. Prečo plačú? Lebo vidia dobre, akože niektorí sa radujú, lebo sa nám máme dobre a oni vidia, sa na tom dosť biedne. Sme na tom dosť biedne. A sú na tom biedne, lebo zhrešili. Toto si tiež dúfam. Nie je to úplne jasné, ale myslím si, že plačú kvôli hriechu. Zhrešili sme voči Bohu, išli sme do exilu, sme sa vrátili pár ľudí a plačú. A tento plač naznačuje, že títo ľudia si uvedomujú, že síce sú späť po svojej krajine, ale tušia, že všetky tie proroctvá, o ktorých sme hovorili pred 2 týždňami, že všetky tie proroctvá sa asi nenaplňa. Niečo sa naplní, ale niečo sa nenaplní. Tam boli proroctvá o tom, že raz bude púšť kvitnúť, Jeruzalém bude svietiť, Mesiáš bude vládnuť, ale púšť nekvitne, Jeruzalém nesvietí, Mesiáš nevládne a plačú. Vnímajú, že už sú niektoré proroctvá naplnené, ale ešte nie všetky. Už a ešte nie. A v tejto fáze v príbehu Biblie musíme sa s nimi stotožniť a musíme aj spolu s nimi vidieť, že aj my potrebujeme lepší chrám. Že musíme sa stotožniť s nimi a mať tú túžbu po lepšom chráme. A keď Ježiš prišiel, tak sa stal tým lepším chrámom pre nás. To nám hovorí Biblia jasne. On je miesto, kde ľudia môžu slobodne zažívať spoločenstvo s Bohom. Na to bol chrám. A Ježiš sa stáva tým miestom, kde môžu ľudia slobodne zažívať spoločenstvo s Bohom. Miesto, kde sa stretne nebo so zemou. Ježiš sa stáva našim najbezpečnejším miestom. Naše najbezpečnejšie miesto nie je, že s pesťami voči svetu, ale naše najbezpečnejšie miesto je, že sa pokloníme pred kríž. Ak potrebujeme garanciu bezpečia, bo si dostal nejaký list, nečakaný,
Ak potrebujeme garanciu, že tých, ktorých milujem, budú v bezpečí, najbezpečnejšie miesto, kde môžeš byť, je pred krížom. Je s Ježišom. Ku ktorému oltáru utekáš, keď si neistý. Najbezpečnejšie miesto je, keď sme poklonení pred krížom. Preto potrebujeme rytmy uctievania. Preto potrebujem si uvedomiť, že ja som vedúci chvál v svojom živote a mám tu iných vedúcich chvál vo svojom živote. Ale koniec koncom si musím uvedomiť, že jedine Ježiš je vedúci chvál, ktorý to dotiahne do konca. Hej. My dvíhame ruky, chválime, ale on keď mal ruky na kríži, tak vtedy nás ukázal, ja som hodný vašho chválenia, ja som tvoje bezpečné miesto, ktoré potrebuješ. A na konci Biblie máme víziu nového neba, novej zeme a vidíme, že už nebude treba chrám. Že už nebude vôbec treba chrám, lebo je tam Ježiš a v Ježišovi Boh navždy prebýva so svojim vykúpeným ľudom. A my máme možnosť to zažívať aj dnes. A tam si predstavte, určite sa uistite, že vtedy na konci tá chvála bude jednohlasná. Už nebudú plače, bude iba uctievanie a bude to ešte hlasnejšie. A tam budeme spievať, Boh je dobrý, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Boh je dobrý, jeho milosrdenstvo trvá na veky. A máme možnosť takú predchuť toho zažiť aj dnes. Máme možnosť zažiť, že Ježiš je našim bezpečným miestom aj dnes. A preto ho uctievame. Aj v nedeľu, aj počas týždňa. Amen.